Fakkeenyi jaheessoo gooftaa yesoo nam kum shan nyaachise. Namni hedduun gooftaa yesoo nam dhukkuba cufaayyoo akka fayyisu dhaga'ani. Kanaaf guyyaa tokko gumiin hedduun fulaa calleessi jiru tokkotti gumiin kaan fulaa gooftaa yesoo dhufte. Yesoolleen jaallan isaa kaaniin akkan jedhe. Sagalee warra kanaa ga'u eessa binna? Jaallan isaa kaan keessaa qurxummii lamaaf qixxaa shan haa qabu nam tokko jira. Haa ta'u malee sagaleen nu qabnu kun gumii hagan geettu kanaaf maan dhaqqabdi? Haa ta'u malee gooftaa yesoon gumiin kaan akka teteettu tolche. Qurxummiif qixxaa haallee ol fuudhe. Waaqa galateeffatetti qixxaaf qurxummii kaan gumii hagas geettu cufaa quubse. Gooftaa yesoolleen lubbuu jiruu jireennatiif malee qixxaa ammaan kana hadhumatuuf jettanitti hin gaargalinaa jedheen. Gooftaa yesoolleen aniin qixxaa jireennati namni garkiyyi dhufetti hin jedhu hagi jiruu jireennaa hin beela'u jedhetti dubbate.